أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله. واسألهم او تقوسك رضي بني اسرائيل عن القرية التي ذهب بسيء كل باركة كانت حاضرة البحر شوال سمندر بغارة اذ يعدون في سبت سمندر بغارة اذ يعدون في سبت دا خبر قابل نور تجدی تجاوز کو دا اختی پر رضي باركة جدی تجاوز کو دا حد میں تجاوز کو کہ سب تے دا پی پبارہ کے ایسا آتی ہی محیطان ہوں کم وقت چراتل بدی تو میان دبی یوم سب تے ہم پرد افتی دبی شرعان دو بو شرطا و یوم لا یزگتونا او پا کم رس کے افتی رز بنوا نلا تاتی ہم میان بنرات لل کذالک ہم دقا ازمائش دی و بدی ازمائش دی پری وطل نبلوهم من ددی ازمائش کو بما کانو یفسقون پا سبب ددی چلیو چی قانون شکنو قانون بیماتو سیول نافرمانی بے کولا دا اللہ چی حکمو صریح بیماتو پا حکم بیعمل نکو شریعت بانے بیعمل نکو دا ہو جوا. و ایس قالت امت منم او دیس لکلت دا خبرم قابل ذکر دا چی اویل یو دلی دینا لیمتا ایزونا تاس والوعاس کوئے تبلیغ کوئے قوما ذا سقام تا اللہ مہلکہم چا اللہ ہلاکون کے لذیذ بد عمل کو جانا جی تیری قلق تکتا تبلیغ کرے اللہ ہلاکون کے لذیذ لرا او معذبہم یا عذاب ورکون کے لذیذ لرا عذابا شدیدا سخت عذاب دا خود تعلیمان جی سلتا کہ ما یو دے کہ تبلیغ ہوتا حالتا کہ ناماتا مولانا سے وہ خوی تدی خلق تا مولانا سے یہ تو خوشی سادہ سرے یہ تو دی خلق تا تبلیغ سے میں وہ لے ویسا دم تا خلق مسلمانی کی رسے کے وقت مسئلہ دے میں ویسے نظر کی دیتا ہوئے دیتا ہوئے سے تا سے چکم دے لمتا ہے جو نولی وعاد کوئے تبلیغ کوئے قوم ان دا سے قوم تا اللہ مہلکم کہ اللہ حلاک ان کے رزید را رزید بر عمل کو نتیجہ کے او معظم یا سخت عذاب ورکون کے لئے عذابا شدیدا سخت عذاب قالوا معذرتا الى ربکم ددے وجن و تبلیغ کو دو وجه دو عذر قول استاس و رب تکمونی جیمون و تنینا کرده تبلیغم و تکرده ولو اسم کرده اقبل غارم خلاصه کرده ولعلهم یتقون و زفار رضی که شاید دید خدین اویریگی و دخبل بد عمل پریگی و دید بدل چی رویه بدل چی نفلم ما نسو هر کل چیزی هیر کو ما ذکی رو بیهی آغا چلیتا که نسیت کریشو چالتا دا بد عمل مکوه هیر کو یا نشاته و غزوز اللہ سا حکم شریعت حکم نو اللہ ما چکے عذاب راوشتو نو انجین اللذین نجات مورک خلاصی مورک آن تسانتا ینہون عنی سوئی چا غیب من کو دید و بدکاروننا چاچی با عمر بالمعروف کونہ یعنی مرکز اقم بجتر واخذنا اللذین او غرف موکد آن تسانو ظلمو چا ظالمانو بی عذاب بئیس فدیرنا کرا و بدترین عذاب بانی میرونی والی بما كان يفسقون فسبب ذلك كي مسلسل بدي دا الله قانون ماتاو دا الله حكم ما ماتاو ديتا دانستا معلوم حكم ما ماتاو فاسقانو قانون كي كنو سوال نفرماني جوتا وي حكومتي او عدل جائي كي او خلق سوال نفرماني جوتا وي الله ويمت وري كي فلما عطاو عما نهو عنه هر قل چلی تجاوزكو عما دا اغسنا نهو عنه يدي كما نکلشيو نقولنا لهم منذ بعدی تو اوئے کونو شئی شردتن خاسقین ذلیل شادوگان 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 ترجمه مضمون اثر کے تو بنی اسرائیل قوم دے جرائم اور روان دے اور دین دی امت دا اللہ دا قل کتاب پر ذریعہ دا قل نبی پر ذریعہ اگائش ورکی کے خیال کوئے دی یہودو پر قدم تاسو روان نہیں دے اور تاسو چرتا دی یہودو صفات و نمت تاسو سکرا نہیں دی ماتا تو دعوی جو قرآن کریم کی بیانائی بیانائی دی ایسی کی دی ایسی کی قرآن کی بیان کرنا ہے صفات و کئی انسانان خوزی راضی تو یہ صفت تے صفت بیانے کہ دا صفت بری علا کئی دا مضمون صفت تے دکھنے نہ فرمان جائے دا صفت تے دکھنے بندگی ہے دا بجے نجات تے لگر کئی ار رہے پیچھے تے یہ صفات بیانے دے انسان صفات انسانان مراد نہیں دا غیر صفتی نہ مرادی دا بیانے گی دا تفصیل سر جی تم دے نظر بنی اسرائیل واقعہ سو رکونا را روانا را اور من کے دے دعوت ورک دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ورک دا غد اتباع من کے چوز دا خطا سکی یعنی دائمی طور پر ایسا تو بانے عذاب میں روان جو اللہ پا عذاب کے ذریعے پارے ہو نبیان در طرف رہنا کی تا سے منعی نا نبیان در تکلیف اور کرے اکترے قتل کری ہندی پر یہ گروہ کی سینہ تینا پچھے ہو یرمیان نبی الیاس نبی دے اگر پچھے ہو دینا وہ قتل تو ہے دا سے مشرک و خضر سرے نکاہو نکلی دیو مشرک و خضر بورتا ہوئے چاہی تا مسلح دے یحییٰ علیہ السلام دیو اور قاسی خضر پر دغا باندی چکم دینا قتل شوئے دے سر دے بھیل کرے دے آغا چکمو بنی آغا اسرائیل و مسلمان ہو اور مشرک شو خضر مشرک کرے وہاں میں وہ تیدا ختم کر آغا بہتا ہوں تبلیغ کو وعال دے کر رسیت لے کر نشیس اسلائے نقلولا ندیر کہ اللہ تعالیٰ جو قبل ہو نہیں ہے اسلام لیکن موجود مسلمان اسلام قبل ہی اور اس میں لوہ لوہ اسلام پسک ہے فرچر بالقرآن یہ قرآن بانے بخلق دا تبلیغ کے و فضیب اسلام کے فإن لم تفعل تو فضیب نہیں کہنے لابل اسلام اسلام نہ دا تغلی پنیز اسلام دا قرآن و سنت تشریف اتباع تعمیل حکم دا بنیاد دے پکی ندیر کہ جی کم جیر ناغی اگر جرائم بیانے اور گردا مختلف بنتا تھا کہ خدا چاہتا یعنی دا جرم کو نمنگ ولا دا سزا ورکڑا تاریخی طور پر نے ترتیب نہ رہا کہیں بیا بچو کہ قرآن ہوئی ابھی وہ چلا ہے اور تاریخی واقعہ رہے ہمیں یہ سبق ہے سر نہ ہر یوز ہے کہ جدید جرم کر دے راغی مطابق سزا ورکڑا بلا وشور اللہ ورکڑا مختلف طریقوں پر نے دیا طرح طرح نے جرائم کر دی اور آپ نے سزا ملا وشور دا کہ ترتیب ہوا پر تاریخ آئے نہ رہا ردیدی اگر جرائم مستقل مختلف جرائم دی یو ندے جنہی کم کرے دی جرمونا اسمان جرمونا دی نا آگئی کری دی نکو آگئی بانے جی کم دے نرازی اور دی وجہ ہے چھ امت تا دی امت تا اللہ وئی چھ گوئے دا امت کے مخدو دا انبیاء علیہ السلام اولادو دا دی اللہ خلقو معمولی خلقنو یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ تی علام تو علیکم اے اولاد یعقوب پتا سبانے گراہ نعمت کے ماتا سبانے خصوصاً کرو اگر یاد کہے اگر خدا بندگی ہوا تو حید و رسالت ہو پھر یہ خدمت ہے قرآن اور سنت ہو خدا مال اور جان قربانی ہوا جب آگا بنیادی روج اور ترقہ اسباب جب آتا سماتل کرنے ہوتا مسلمان اس نظر تو چاہے ابھی تو خدا کتاب سے پیجنے اور نبی سے پیجنے رسول کے پیجنے آخرت سے پیجنے یک سر منکر بھی آخرت نہ اور آخرت منکر تو ہی تاثر لیکن آزابوں نہیں ہوئے خواہ کافر دیتا نو ایسی سرائے پر خود یا پیرنگے شو یا عیسائی شو یا ہندو شو کافر وائی دیتا چھ دے رہا پیرت منکر دے او مادا پرست او پیسہ پرست دے او طول جند دو مادیاتو نے چاہتی رہا دو پیسی نا دے اقتدار نا دے شورت نا دے نمود نا دمال نا دے اولاد نا دے بچون نا دے نفس خدمت گئی دی بانے مقتلا دے دیتا ہوئی اصل کفر دنیا دی شریر کے دہا مضمون کئی نزل تک جو جمال اللہ وی معصول تباہ کردی تو دا غی جرائم بیانی اور دا اللہ رحمت بیانی دا غی جرائم بیانی دا اللہ تعالی رحمت بیانی جی اور دا دی اغا جرمون بیانی جی دا اللہ احسان بیانی جی دا دی نمت حرامی و بیمانی و دروغ بیانی جی اور دا دا غی نتائج پر یہ کلی گرفتار ہوئی و تباہشی جی قومنا و ضربت علی مغزلت و المسکنت و اباو بی غضب من اللہ بے پی چسمان کو مہر تو لگی دا غضب دا اللہ جدا قوم با تباہی و برباد با جا مضامن سوئی دی ندید دا لگنے واقعی کے بیانی گی ندا اصل کے عقبہ بندرگاہ کی کم دے دا اسرائیل سرحد دے دا نیرے سیس کی کم دے دا دے و مشرقی ہی سمانے کے سڑے دا تیرازی دا خلیج پر غارا غارا با دے بحیر و اپن زمس را دا غلطہ دیولی اپن خلیج دے دا حجاز سعودی پر شمال باندھے
اور فلسطین کو جنوب باندھے اس داد اسرائیل سرحد دے دا دتا تقریب جزیرہ نما سنا پر مشرقی سعودی چوڑا ہے نا فرعونیانو لذا قدا عقبہ بندرگاہ کے تم دے دا قلعہ تو واقع دے لو عظیم من رہے ہو پا وقت ایک زمان کے سن کی دا سمندر غار رہا ہو دا سن دا سمندر دے پدی طریقہ باندے دا روز دری سوا کالنا میں انت کی کہو اور حملے بے کو لے سبے کو لگے لگڑے یا غزی الحق ٹکڑے ٹکڑے تو داخلہ کرو دا دری سوا کالنا میں انت کی خلیج تو رسی ابھی سر خلیج نشتا سمندر وہ کرانو غلی تاریخی غلی خلیج یو دیر لوی شیر دا اغبا بندرگاہ چکم دے دیرے کری آباد نو آزا بنی اسرائیل کا چکم دے کیونکہ در موسیٰ علیہ السلام پر شہزادہ رہے گا نا فرعون کا رلی شیر ہے میرے شاہی اوزا غدا غلی نو آج دیم بنی اسرائیل کو رضا قوم لے کو گروان تو پتہ نہیں جا ہوئی نا زمان زیر ہے نا رضی نیو لے نو آگا تاوی تو گورت مسلسل دے بنی اسرائیل نا خدمت علی اپنی دیرہ کارو نا کہ جو رس چکی دیلا ورکوا فدا عفتی دا چکی موسیٰ علیہ السلامی کے در بڑے گا عفتی دا چکی کے کم دے تاریخ نشرا راواق نمانگا اپا تاریخ نظراتی دا اس منکو تجمعی کو کن او دا نوع عیسائیان دیتوار کئی ہمارا ہر عفتہ کی یو چکی دا دا موسیٰ علیہ السلام دا غنی زکا چی دا بنی اسرائیل کو ازدق فام دے نو بیا فرعون تا ویسا گوئی تا مسلسل دا دین سارا لینا دا دی دم ختم شی دا دی قوت ختم شی یو رز دی دا چکی ورکوا نا اغراز دی چکی ورکن دا افتی رضی علم قرار دا نا آگے کی بیا غیر لے جو اسے دا افتی پرز باندے دا غلطا کی قلیج دے او حقا بندرگاہ دا حق قلیج دے سمندر دے او دی سمندر پا غار اولا فورا کمایانو ہم دا فورا کے زمدی دا آگے اگر تمدنم ہو دا آگے معاشم ہو دا آگے زندگی ہو تو لارس پا آگے بانے بینو سمندر پا غار بانے بیانو اکو اللہ بلے کسان کی کمزین دا آگے طریقہ دا لارے و تجول اکر کی نجزی راضی ہو میان خدا بھی تس خاکے دل کنا نو سب اللہ رسی کراچے تا رسی یعنی جوڑی جنزی کو رسی خرابی گینا نزا عددی خوراک نپا بندی کو لگے رافتی در رسی رافتی در رسی نہیں سے گو رہے میان حرام ہی دی پر حکم شو کہ تا سبا دا سارونم خدمت ناک لائے اور دا قبل خادمانم خدمت ناک لائے اور تا سبا اورم نبلوائے جو مستقل طور لکر ویجی چیز سری طول چستا سماتا سمر خلق دی وغیر تبا فری اب جوتی اور کئی اور بڑھے اور کچا دا سارو کو مدا غیر سزا ہوا قتل قتل ہوئے باغا سڑے تم رہ سنگین حکم ہو اور سنگین دا غیر اگر دباؤ راغی کی جکم دینا غیر بیاد پر کسرے کری کو غیر دا سکر کو غیر کوئی آو قدرتی بس امتحان کے سڑے پریزی کا نا غیر امتحان کے دا غیر امتحان کی جنا غیر کم سیز ہے کنے مائی کی اگر بیادی رہا دی مثلا یہ سڑے دا ازمار کرتے ہوتا کی جا سے اسمار کے بات چیئے اگر آ رہا ہے منصر آدم تک کیا نہ تو لوگوں نے ذہن میں تیزوں نے سنے تک غاوت قرآن قرآن مانے سے پوئی شہر دو منشاہ الہی لوگوں نے اگر دو دیر تیز ذہن ہو دیر ذہن ہو ناوہ جلے منشاہ مانے تک خدا پوئی شہر خدا منشاہ صدا تو خدا منشاہ دارے کہ لہا دور دی جن لے اور جن مخت کے لے او کتس کے دیر سے پت کہے نو داگر سے یاری دفت کے دکھا رہے سے پت کہے از دنیا و مذر و الاخرہ نور ہیس نشتا جن تک ایک بات صحیح دیا کسو انت چی دی فاغا عارضی دیا وقتی دیا اور دیر زندگی کے دمک کے زندگی دا سیاری دا بس اب دنیا مدرہ دا کتیبا دیتے ہیں دغی اور جن دا دور ہے جن دے مکی جن نور دے دا آتا لکی دا ناوی کدا را دا را شاہ پوشو ناوی تو آتی دارو دل لوی را شیو اس کیا خبر دا کیا غری سوٹ بڑی رکھو نیور دے ست ہزار روپے یو لکرا وڑی ویو دا خسر پس مکوا باقی با حمات دے محیط دے میو کار جو خبر دا کن اس تالکان دیو ست ہزار روپے ما دے شوٹ را ہو رہے او ما تو بکڑے دا ستا پلات مانے ما کڑے دیو ما دل آتم پی کرو میں روپئے قدرتی میان بس داؤ میان بن سے اور شریعت حکم دینا بہتر ہے پپڑے پھر کہ ابھی میں نے تو اوبل اگر لگا خاموش امان رنگ کرے گی غلطی وہ کہے کہ رکھ شیخہ علاج شیخہ یا جب اتا جو خیال کریں گے قرآن دے بس ہم انزل لہو کہ انتو ہمیں یومونی کیا قرآن ملانو ما کا بہت علاج نہ ہو رہے تو در سنہ رہا قرآن دے بسن کے سرائے ہوں کی وچے اس میں لگرائے کی اگر انسا سمالو اگر یہ طریقہ مانے کہ کم دے ہمیں یاوے جب پل کاربتی رہا چاہ پل قبر دے آپ نے ڈر ہوئے کہ نہ زمن کو بہت ہو گئی اور نصیحت بہت کو اور میں نے کو بہت دلی ہو جن سے منگا معذرت کو پڑتا تو پڑتا پرمخ کی لاگ کی جو تو جی منگا پر تبلیغ کرے گا اور بل ڈر بالکل خاموش ہوا اور جو بل ڈر یہ بنی وہ ڈر ڈلے ہوئے ڈرے جو نے ہم من کر کے تبلیغ ہی کہو اور بل اڈو خاموش کر رہا ہے اور بل کی کمون آگے آگا کار کو فیل کرو دا کل شیر دا فیل دا داود علیہ السلام پر زمانہ کی شعر ہے رسول دا موسیٰ علیہ السلام نے سلوس نہیں تو سلوس وکال رسط دا واقعہ بیانی ہے دا موسیٰ علیہ السلام نے سلوس وکال مخت رسط دا بنی اسرائیل دا خیل بیانی ہے دا غیق دا عمل بیانی ہے دا غیق نتائج بیانی ہے اور دا عیسیٰ علیہ السلام نے تقریبا تو دولت وکال ہزار سال مخت واقعہ دا نمو عیسیٰ علیہ السلام نے 1000 سال 1200 مکی اور موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال روسو داود علیہ السلام پر زمانہ کے دا واقعہ دا دا عقبہ بندرگاہ دا بیانے گی اور دا کتا پابندی دا لگے دلے جب کے پر با بیان نہیں کہے تو دا غیر دا بیان کری دا غیر روسو اور منگتا ہوئی چی گوڑے تاں سے چکے اور منگتا ہوئی چی تاں سے زمانگا دا جمعی پر چکی تا کہ جمعی پر کتا ہے کہ یہ ایسے درست بتا سے خان نہیں کرے جمعی پر چھٹی چالے کا چھٹی بکر ہے تو اچنا سے کری دا اچنا دا سے کری دی کہ ان پچھر سر خبر کری چورو جے دے شگر تم لستا شد رمان سامی گٹا رہا نوور بے لری کری ہو لکھا دیتا کس بال دارا سی وچی گاس رہا چی نوور مند کی یہ اوزر بکر چودا پر سکی بہت ری او بیا باور بند کی او بیا بال تکی نی دا سے کئی کنے کئی ایا دې انسپکټر سره خبرې دي هغه شادوغان شو کولی شو نقل شو کولی شو هغه کې دی ها اوس هم ګوره دا حال لري مسلمان چې جمعه پر د مطلق کار نه کوي او دا باندې دکان باندې کولا وای راو باندې کوي نو دې دا چې دا چې نه دوه ورځې کې چې چالو شي هغه راځي نو البته دا باندې نو هغه خو چې قتل کوي وای چې دا کار څه کوي په دې ته کومه پابندې نشته دې ته کوي چې مونږ ځکه نه راځي په اړه خو نو مونږ پورې به ګوره تاسو حرکت نه کوي ور باندې نه کوي بار بار کرے گا ٹوپے ٹوپے پسند کرو کہ بار پہلا مسلمان رسول اللہ نقل نہ کہی نور دو یورپ ہر نقل کہی اور سرون کیم کہی اور جیو کیم کہی اور کار کبار کیوں کہ بزنس کیوں کہی سیاست کیوں کہی ہر سکے دکی رنگی نقل کئی دی ہندو نقل کئی دی ہندو رواج کئی پیو دو رسول اللہ رواج ناقی یا داغر اکرم ناقی او گولا تا سبی نظر کی آواز جائے رسی سکے جی کم دیلو پر دیتا دیتا ادا کرتو تو دیتا وزیتا دیتا کا مضمون دیتا کہ بیانی گی تاغیر امتحان اللہ تعالیٰ تی دا گولا مختلف جرائیں گی و مختلف سطح جانی گی دس نے کہ یوز جرم کرے دیتا کی سر تاریخ بیان تاریخ نہ بیانی گی اگر یہ فیل کرے دے آگئی پر نتیجہ کی اگر تباشی ہوئی دی نمبر وار ناغن نمبر وار یعنی یو پس بل بل پس بل دا کی تاریخی طور پر جرائم ہوئے جس سے کدھر مضمون بیانی جدی اصحاب الثبت والا دا بنی اسرائیل دی تاریخ بیانی جلدی دی دا جرائم کو اکلو اور دی کم سکری رہا ہوتی تا کو معلوم دیا تو جگر یہ معلوم دیا تھا کہ سینا کے سو کلا سو جگر یہ پوکلا لو بھوتان جو کا کلا لالا چراغ لال تھا کہ سینا کی جگر جو نکلی چراغ لے منگ لن اور ملا لگتا بانی ماں یا تو جرائی نکلی تو یہ تو ہر ہر یوزر میں سزا ملا اسے تو نندا بنی بس الحم تپوز کر دینا ان القریہ التي ذا اغبت تبارک ردی مثال جو بنی اسرائیل ہو پیغمبران کی کمو ناغی بلدی اقبل قوم مثال دا آبتکار خز ورکاو بنی اسرائیل دا اقبل قوم انبیاء علیہ السلام کی ہو ناغی بنی اسرائیل ہو دا قوم کی کمو دا آبتکار خز مثال بے ورکاو کہ پلوم بنیش پا دا اقبل خواہن قیناتو کی رب السلام کی تریو کی دا دی قوم مثال بدا غیب پیغمبران دا انبیاء بیاناو دا تیزا قوم ہو لبی آغا بدکار خزی مثال ور کردے کی پڑو منیش بدا خاون خیانتو کی لگی مثال بیان کردے دا جدی قوم دا مثال ہو رہی لگی کہ اللہ تعالیٰ بیانی واسألهم تپوسو کلذین عنی قریت اللتی دا آغا بس سیب آلت کانت حاضرت البحر کی وقت سمندر پغارا ماتا سوو غیر توقو ما تاریفی از یادون فی سبتی کم وقت کی دید حد نہ تجاوزو کو فی سبتی داختے بارا چی جیسے جدی کو منی کلی شروع کنا اکھلے کے میں عبرانے سمندر سر بانے پر روانو جیسے جلو کو دا سمندر نے دا سی او لختے راویستو او دلتا کی وقتی او لی حوز جو دا خفتے پر اس کو بڑی دیر رات لے اچھا رات للمہ چی دی برا لنے میں مقام کے بیوتا دا سی بند ہو نا سو برا لے پر خوز سے بجلل شو جدی اتوار پر از بیرا ہونو خلے ہوگا بلا حوالا اما تا ساغا استحلال کی خبر کرے واسا نا اطلاق سور کی غلیظا او لعن اللہ المحلل والمحلل لہو سوکے چو لہ حلالی او سوکے دغا سینا او تدارو بان رفضی اللہ عنات سے اما تا سی حلا حوالا حلے چلول خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل لیتے ہیں فلا عمل نکل قرآن بدلی قرآن فلا من شاہ بانی راولی لا حدیث جلو کو اگر لکی بے وطنو کو لگا حوزون بیتنا رہا تو بے وطنو کو لگا اگر حاقل تخوت لگی بے وپس دیزا جلو کو در حد میں تجاوز کو داکتے بارا کہ ایسا اتیم شیطان ہو کم وقت جرات لگی تو مئید دی جو ہم سب تین پورا زافتی دی شر ران دو بو سر امتحان کی بڑے وطل کنا و یو ملائز بیتونا اگر کمرا بچے افتے رد نوا لا تاتیہم نبارت لگ اب تے پورا زمنو اگر سچی برا رن رسے بس سر راضی میں توپونا والا دی بہت اخلی کو برا لے کذالے پدی طریقہ بانے نبلو ہم مندر یا زمائے سکو جما کانو یک سکون دا پدی سبب بانے چی دی دا خدے نا فرمانا و باغیانو اور دا خدے ہر قانون ماتا ہو او قانون شکن او سکول نا فرمانان او دنیا پرست او مادا پرستو دا خیر نا انکارو دا خدے نا منترو دا جوت نا من دا چلی سے کہو مسلمانان گو رے لیکن رو مسلمانانو اعمال ذاتو وإذ قالت أمة منهم وديت الزلك دا خبرهم قابل نورتا شعوه ليو دلي دينا بلي دلي تنورتا دا درس درس اسم قلب دي لما تعيجينا اللي كتر سغل وستبليك شوه فمن دا شقون تا الله ومهلكهم كي الله يغيها لا تون كي يزيب بعد عمل فدي دي تباقي ما سوى تا قرآن لدرس لنا جا غلنا رالي ایک دا سوئے ما تبلیغ دوئے اخی دا وجہی جدا کو لے پتے سوئے نقل آجی کی جتر آگے قرآن دا کین آتی ہو گیا ہے پل کور کی بچو تا دوا دا ہونے کے دوا یا دوست تا دوا کوئی او آیات را سوا گو رہے سنی عزیز نتائی گو رہے گڑو را رہی لیکن جدا چاچے تبلیغ نہ دے کرے اور اکڑے نہ دے اگم حلال شیوی دی اور چاچے اب نور تو بھی چاہ لیتا پڑی رب پل کار بکی دا چاہ پلوان لقاور رہے اگم تباشی اچاچے کرے دے ناغی بچی ایواز کو پتہ نہیں ہے کہ حضور فرمائے خیرکم من تعلم القران وعلمه تاکہ بھی اثر سے اثر ہے نہیں کرے نمونا ولا کہ تصویر ہو کہ تم نہ کرے تو حضور ہوئے کہ اثر ہے دے من تعلم القران قران ہی زکو فعلم بل تقو جو یاد ہے دے زکو ان کہ قل ذی تو کو قل خذ دے کو قل لو تو نو تو بکنی سے ہے کہ اجے نہیں کہ اللہ تعالی جو بولے جو تو تم جن ما یہاں بس اپ پر بتائے وہ وہ سر نہ اور پکا مرا سے بات کرنا نمبر آتا کذالک نبدو بدی طریقہ من دیا ازواجی کو بمکانی سکون بس اولی جیدنا فرمانے کے فیس قالت امت منہم اور اس سلسلہ کے داخل بنا قامت یہ اولی یو دلی رزینا تادری دلی لما تحیدونا تاسو ولی تبلیغ سوا قوما داکی قونتا اللہ مولکم سے اللہ راقی حلا تون کے او معظم یا عذاب اور تون کے رسی جب عمل کوج عذابا شدینا سخت عذاب قالوا معذرتن یا عذابکو تارا جیل بایتو روزر زبارت تاتو درم جمعن سمب اللہ تا دیکھو جمعن و تتبلیغ کرے لکھا دا چلتا لے ہوئے ما جو گو دا پتا سو گوائے ما پیشکی جو بطول حضب ورد نوائم کی تا گو دا ما قرآن دا کے بیلے حضب ما پلار مولانو اما تا سو مولاییت ندے کرے نمی دا تقبل کیفیت کرے دے نمی دا علم مزاجرہ کرے دا نمی سا جونس کے کرے دے سی دا سا دا خبرہ میں کرے دا خدا تا ما بار بار ویلی کہ نمی ویلی جدر بانے گوائم گوائم پیشکی جو بطول نزق تیجی و تاوی تی منگا زیو جنتو و ما زیرتن اعلاب بکن استاسو زراب و مقی منگا معوزر زبارا منگا تو شاید کسی بچ کی تقوا اختیار کی بولے اللہ پارا دی کسی یا تکن خدا نہ پارا تو کرا نہ فلم مانا تو ماں کی بھی ہر طرح کی دی یور کو آگا کی کبھی نصیحت کرے تو اشاد ہوڑ دوڑ ارے کہ یور کرم یور کم دانا کہ جو ہے ماتا جو ہوئی دعوت کرے ماتا جو ہوئی ندی اگر خدا کلام اور تبدیل سے اوچا پوچھا بنے انسان سے لاو کیوں کا اشاد ہوڑ دوڑ جو انجین اللہ کی نمانے جاتا اور کہاں کہاں یہ نہ ہونا علی سوئے کہ خلق لبدین من اتول طبیعی تو وَأَخَذَنَا الَّذِينَ مُنْ يُغُنُوا لَا قَسَانُ ظَلَمُوا جَذَا رِمَانُوا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ فَنَاكَارَ وَبَتَّرِينَ عَذَابٍ لو خواب کے خاموش او بلا بو جنے من نکول او باو چ من نکول او پپن نکول من نکول اقب الشیر بس پیغمبران کو دہی سے جوڑی سی کنا نائب پیغمبر راشی عالم ربانی کی اور دوئی اگر راشی یا کی کم دی نبی راشی نو خلق تو مونت جی نبی نے یا بل سو عالم نے رتا سو مونت نہیں تھا تا سو دل سے دلیل کلا در جلو زاغ جنوں کو من کو کوئی بنا اور ادی تبھی سبق مطلب دار ہے کہ دی امت تھا دی امت یا رسول اللہ دی بنی اسرائیل دا مسلمانوں کو پیڑو ددی دا طریقہ دی تا اور سوا جنہ کہ من غادی نہ مرا غسل یہود نہ بولے ہاں جنہ مر نہ یہود نہ من مست کلیو وہ دنیا پر اتے تو اب اخرت ہونا چاہیے جیسے کہ دا وہی تھا دنیا کے علاوہ جو بولے ماں نجات اور کہا کہ سنگ نہ ہونا نہیں سوچ میں نکل میں پلک بولنا فخذنا الذين ظلموا او ما اولی ولا غریب نو کہا کہ جزاء ایمان و عذاب مہیب بنا کر عذاب اے ما کان یسقون و سبب ددی کہ دی قانون سے پنو جو خدا ہر حکم میں ماتا ہو خبر سے معلوم ہو ماتا ہو بے تا تو تجربی ہی نو تو فلا ما عطا ہر کر جدی راحت نہ تجاوز او کو اور ہر کر جدی بڑاو جو اما نہ ہو انو کہ اللہ تعالی فرمائی کہ الذين بعض علماء ہوئی کہ داؤس نسل شادوگان ہوگی دام اغدی اور بعض علماء ہوئی کہ نا اغی اغ وقت شادوگان ہوگی ادری رجوع متخشو اور بے عمر شو اور بعض علماء ہوئی کہ نا شادوگان نہیں کو خوین شادوگان ہوگی شو اخلاق شادوگان ہوگی شادوگان ہوگا نقل کئی نقل در رسول اللہ نے کہ نقل پیغمبر نقل نہ کی نقل کی کئی نہ ہندو کئی نہ پیرنگی کئی نہ بلچا کئی نہ عیسائی کئی نہ بلکہ نہ شادوگان شو شادوگان سرونم سرکو شو نورم دغا شو بچتی نقل کئی رجی وجہ دا ذکا سے خبر ہو کم بیاد ہوا دو دا آدھا کئی پیرنگی ہو دا گاڑی کی تب پیارے ہو کپ ہو کچھ ایس کرائی نہ بلی کچھتی آواز کو نہ ہو دا عقل نکار واقع سوچو کو نزل واوری والے تاکہ گواری واوری واقع تا پاکی کیا پڑا بس اگر یہ خلصا اور اس کرا نبی مجھے پا لاور والا نبی لاور والا ثقافت کے دیر مکی کی نقل کے لاور والا نبی لاری روان بھی گوڑے دی گوڑے پا دیسی کی پا نقل کی و پا دیر روان کی پا ثقافت کے دیر روان بھی گوڑے مکی تو کوئی جنیا نا ناغا اگر واوری یہ خلصا اور اس کرا نبی مجھے پاکی تا لاور والا کی تا گوٹر کی جنیا شاہ لاؤ نبی سات برف دی لانا اللہ تعالیٰ کو ضرورت کرو نبی آبا کو گوھر رہا ہے یہ تو گوھر یعنی چاہیے سنے ربط سے نبی آبا کا شیر ہے شادوگان دا شو کہ تب بل نقل قی تب بل رسول نقل نقل دا تبادی دا بربادی دا اللہ ہم ارحمہ لینا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا امام و نور و حلوم و رحمہ اللہ ہم ارحمہ لنا من و ما نسینا و علم لنا من و ما جہلنا ورکبنا تلاوتہ انا اللہ و انا عزواؤکا اللہ زمارا نشتاوش اللہ ہم نقرد اخلاص کی حیتنا اللہ قرسی مشکلات اللہ شان کی اللہ اسلام نے فتح ورکی کفر نے شکت ورکی مسلمانوں نے کی اتفاق ہے کہ حق میرا کی اختلافات ختم کی مردگان دعا علیہ السلام دعا صحیح کہ اللہ مناظر آسان کی اللہ مجھے توفیق راتی کہ تقبل نبی نقلو کو تقبل نبی محبت کو تقبل نبی اتباع کو تقران نہ ہدایات و اخلو تقران مان ازان پول کو تقران من شام معلوم کو تقبلت عمل کو بلتے اور اکتو و صلی اللہ